Dneska to opravdu nebude klasické kázání, ale bude to opravdu jakési zamyšlení nad těmi přednáškami přes ten celý týden, které nás provázely, protože možná ne všichni jste tyto přednášky četli a zamýšleli jste. Ty přednášky řeší otázku Božího slova. Proč je velmi důležité Boží slovo? Vy, co už jste možná v pravdě 20-30 let, tak si řeknete, to je možná stále dokola. A já bych vám chtěl ukázat tady takovým úvodním příběhem z Božího slova, že to možná tak může znít, ale je velmi důležité pochopit, že i stále se opakující témata bychom neměli podceňovat. Když půjdeme do Ezechiele, do 40. kapitoly, tak tam čteme příběh o bronzovém muži. A ten, Ezechiel 40. kapitola, budu číst od 1. jenom do 4. verše, a ten poučuje Božího služebníka. Je to takový zvláštní obraz, myslím, že pro mnohé bude nepochopitelný. Pardon. Ale já se tím příběhem nechci dneska zabývat, co ten obraz znamená a co chce vystihnout, ale chci to udělat tímto příběhem úvod, proč je důležité stále se dívat do Božího slova a stále přemýšlet a třeba i nad záležitostmi, které už jsme mnohokrát slyšeli. Zde čteme 10. dne toho měsíce na začátku roku 25. roku našeho přesídlení a 14. roku po dobytí města právě toho dne spočinula na mě ruka Hospodinova a uvedl mě tam. Uvedl mě ve vidění Božím do izraelské země a postavil mě na velmi vysokou horu, na které bylo z jižní strany zbudováno cosi jako město. Uvedl mě tam a hle, byl tam muž, který vypadal, jako by byl z bronzu. Stál v bráně, v ruce měl lněnou šňůru a prut k měření. Lidský synu oslovil mě ten muž. Pozorně se dívej a napjatě poslouchej a vezmi si k srdci všechno, co ti ukážu. Kvůli tomu, co ti bude ukázáno, byl si sem přivedan. Oznám domu izraelskému všechno, co vidíš. Zvláštnost toho příběhu, bratři a sestry, je v tom, že to ukazuje člověkovi, který je kněz. A Pán Bůh mu přesto znovu ukazuje chrámovou stavbu a to, jak to tam má fungovat a co tam všechno má být a jak by to mělo všechno v tom chrámu být. A naše otázka zní, proč to Pán Bůh ukazuje člověku, který toto by už měl dávno vědět? A musíme říct, že on to všechno věděl. A dokonce, když budete číst celou tu kapitolu, zjistíte, že si pamatuje neskutečné detaily. I technického rázu, dokonce si pamatuje počet schodů. A ten příběh nás, bratři a sestry, chce naučit, že i když budeme věci slyšet po 156., i když budete už mít pocit, že to znáte, tak přesto možná jako tento bronzový muž mluví k profíkovi, ke knězi, který toto všechno zná, ovládá a přesto se znovu něčím zvláštním poučí. A když my, bratři a sestry, máme modlitební týden, tak je to opravdu modlitební týden. Já už jsem předeslal před cházejícím kázání, že opravdu některé sbory to končí díku vzdáním, kdy Pánu Bohu děkuji za ten uplynulý rok, za tu hojnost, za to požehnání, které obdrželi, protože je třeba si připomínat a mít to vděčné srdce, že není samozřejmost, co všechno od Pána Boha dostáváme, že někdy směřujeme jako lidé k tomu, že pořád se díváme na ty nedostatky a co nám ještě chybí a co ještě nemáme a co bychom ještě chtěli. A tím pádem i tlumíme to zvláštní požehnání, které od Pána Boha dostáváme a nevnímáme od Pána Boha to, co všechno z jeho milosti máme. Bratři a sestry, a tento modlitevní týden se zamýšlel nad Božím slovem. Nad touto knihou, která už ta první přednáška naznačovala s dvěma zvláštními příběhy, jak by měla být pro nás důležitá a proč by měla být důležitá. Všimli jste si, že ten první příběh je už příběhem, který byl v minulém roce vzpomenut. Jeden muž zemřel a odpočíval v hrobě. Už 40 roků a jednomu ho ponurého dne narušili ticho hřbitova v anglickém Lutterworthu podivná skupina lidí, kteří přišli k jeho hrobu a lopatami v rukou. Kněži přikázali dělníkům, aby vykopali ostatky Jana Wyclifa. Byl to kněz, kterého měli lidé rádi, byl také uznávaným učencem Oxfordské univerzity, zemřel 31. prosince 1384. Wyclifovi vyzvednuté kosti potom spálili a popel vhodili do řeky Swift. Co tak hrozného ten muž udělal, že si zasloužil takový osud? Proč se římská církev tehdy rozhodla, že dokonce vykope a zničí jeho ostatky? Důvodem bylo to, že Jan Wyclif měl odvahu zvěstovat pravdu a zpřístupnit Boží slovo lidem v jejich rodném jazyce. 100 roků před narozením Martina Lutera Jan Wyclif otevřeně prohlásil: Důvěřujte plně Ježíši Kristu, celé se spolehněte na jeho utrpení, varujte se toho, abyste se snažili získat ospravedlnění jiným způsobem než prostřednictvím Kristovy spravedlnosti. Jeden starodávný příběh. Druhý starodávný příběh, který nás uváděl do tohoto týdne, bylo o Williamu Tyndaleovi. William Tyndale, nadaný učenec z Oxfordu a Cambridge, který plynně ovládal 8 jazyků, je možná nejznámějším překladatelem Bible a současně i mučedníkem. Tyndale, který žil v 16. století v Anglii, vlastnil a znal Wyclifův překlad Bible. I když to bylo stále zakázáno, na černém trhu se dali opatřit ručně opisované kopie. Byly však velmi drahé a nebylo snadné se k ním dostat a získat je. V polovině 16. století se začínal rozšiřovat knihtisk a Tyndale usoudil, že nastala vhodná doba pro aktualizaci anglického překladu Bible, který byl dostupný pro daleko větší počet lidí. Wyclif překládal Bibli z latiny. Tyndale se však rozhodl přeložit písmo z původních řeckých a hebrejských textů. Vzhledem k tomu, jak náboženská atmosféra v Anglii vládla, odjel Tyndale do Německa, kde probíhala reformace a kde Martin Luther dokončil německý překlad Bible. William Tyndale pracoval rychle a v roce 1525 se začaly kopie jeho překladů Nového zákona pašovat do Anglie. Náboženští vůdcové doslova zuřili, protože jich nedokázali šíření Božího slova zastavit. V době, kdy žil na evropské půdě, začal Tyndale překládat také Starý zákon. Předtím, než ho zradil jeho anglický přítel, přeložil a vydal přibližně polovinu Starého zákona. Poté byl uvězněn na jednom zámku u Bruselu, kde strávil téměř 2 roky. V říjnu 1536 ho vyvedli z vězenské kopky na nádvoří zámku, kde ho uškrtili silným řetězem a pak jeho mrtvé tělo spálili na hranici. Bratři a sestry, toto je středověk. Středověk, doba, která nemá Boží slovo. Nebo má, ale ve velmi malém počtu kusů. My jsme v novověku a můžeme si Bibli koupit v každém knihkupectví skoro. Jaký je rozdíl mezi tehdejší dobou a dnešní? Bratr to tady vysvětluje na té nedělní přednášce. Proč by mělo být písmo nejvyšší autoritou? Protože v době předmoderní to bylo fyzické ničení Bible a pronásledování. Ano, lidé, kteří dokonce byli věřícími lidmi, byli těmi, kteří ničili písmo, aby se nedostalo lidem do rukou. A proto byla taková tma. V době moderny následovaly ideologické útoky proti písmu. Bible se vědou začala zpochybňovat. A to vidíme od konce 19. století a celé 20. století. Dneska už ani se nespochybňuje písmo tolik jako předtím. V postmoderní době je lhostejný člověk a pohrdavý postoj má vůči Božímu slovu. Jinými slovy, satanovi se podařilo, aby člověk už nenašel ani sílu se do toho Božího slova podívat a začal v něm číst. Ale ti lidé, kteří dokonce i svojí smrtí se, nebo i když věděli, že můžou umřít, tak pro ně tato kniha byla velmi vzácná. Dneska už pro nás možná to tak nevyzní, protože opravdu ta Bible je všude. Ale to, co bratři a sestry nás i ten týden vedl k tomu, aby jsme znovu my sami začali číst Boží slovo. Abyste se nespoléhali na kazatele svého nebo na lidi, kteří třeba jsou velmi moudří, zdatní řečníci, ale pořád je rozhodující Boží slovo. A proč je písmo, nebo proč má být písmo, Bible, to rozhodující? Proč i naše zkušenosti, které máme třeba i duchovního rázu, by měly být tříbeny touto knihou? Bratři a sestry, i dneska se dá číst písmo různými způsoby. To řešila ta pondělní přednáška. Jak máme číst písmo? Je tam vzpomenuté, že spoustu lidí používá na biblický překlad takzvanou alegorii. Alegorie vypovídá ale více o schopnostech vykladačů a o jejich představivosti, než o tom, co vlastně ten text skutečně vykládá. Jaké mají ty pasáže vůbec mít dopad na náš život? Bratři a sestry, když jste se vyučovali nebo učili, co vám bylo řečeno, jak máte číst Bibli? Takže předtím, než otevřeme vůbec tuto knihu, máme žádat koho? Pána Boha Ducha Svatého, který vlastně tuto knihu pomáhal psát s těmi pisateli. Aby jsme pochopili význam těchto textů, aby to nezůstalo jenom jakou tou literou na tom papíře ty písmenka, ale aby to mělo jakýsi dopad a vliv na naše srdce. Protože zase jenom Duch Svatý může naše životy měnit. Nemůžeme to být my a vůbec ne už lidé, kteří jsou šichovní v psychologii a podobně. Co dál? Takže měli jste první bod. Důležitý princip, říkáme, že nikdy nemáme vykládat písmo než zase písmem. Jinými slovy, jednoduché texty máme používat k výkladu složitějších textů. Nikdy nemáme vykládat i třeba proroctví, což je dneska takový styl, že lidé vykládají proroctví pomocí novinových článků a říkají, jo, to je ono, to je to, co jsem četl v písmu. Ne. Bible je uzavřený celek a Boží slovo říká, k Božímu slovu nepřidáte ani neuberete. Aby ten dopad, aby to pochopení a správné vnímání Božího slova bylo opravdu silné v tom našem životě. Takže Bible se vykládá Biblí. Co dál? Říkáme, že centrem vždycky každého Božího textu byl Kristus, nebo je Kristus. Že jakýkoliv text vždycky musíme pochopit přes tu centrální bytost, a to je Ježíš Kristus. Protože Bible, co má největší úkol, co je největší úkol písma Bible? Vést k Ježíši Kristu a představit plán záchrany člověka. Další. Důležité, bratři a sestry, co vzpomíná tady sestra Rusková. Pamatujme si, když přečteme nějaký biblický text, vždycky máme sledovat užší, širší kontext, anebo kontext v kontextu celého písma. Jinými slovy, mám otázku křest, nebudu se zabývat jenom jedním biblickým textem, který je o křtu, ale přečtu si celý, širší kontext, potom možná i kapitolu předtím za, a možná, když už bychom mohli si myslet, že už jsme to pochopili, tak potom vzít všechna témata, kde se vzpomíná slovo křest. A teprve to nám dá ten správný obraz a ten ucelený obraz, protože já vždycky s oblibou používám ten biblický text, který říká Boha není. Ale ten kontext říká co? Blázen v srdci svém říká, Bůh není. A je proto velmi důležité to sledovat v těch souvislostech, které jsou napsány. Další princip Božího slova?
A možná bez toho souvislostí
Ano, děkuji.
Ano,
my tomu říkáme odborně exegéze. To znamená nejdřív pochopit, co ten text znamenal v původním významu. Protože ten původní význam nás nepustí k tomu, aby jsme si zase vymýšleli, co by to mohlo znamenat dneska. Jo? Takže když pro izraelský národ bylo řečeno nějaké proroctví, kdy pán Bůh řekl, pokud nebudete poslouchat, nevejdete do té zaslíbené země, tak prosím vás, dneska se tím nemyslí, když tento obraz používá pán Ježíš nebo kniha Zjevení, tak nemluví o nové zemi ve smyslu nedostanete se do Ameriky, ale mluví o nové zemi, o životě věčném na nové zemi. O tom, co teprve Kristus chystá a připravuje. Dál. Určitě, to je ten střed, ten Ježíš Kristus, protože evangelia to jsou příběhy o životě Pána Ježíše. Ještě vás něco napadá? No. My říkáme, musíme vzít celou tu Bibli. Jo, dneska křesťané přemýšlejí jenom o tom, že směrodatné pro jejich život je pouze nový zákon a starý zákon čtou jako zajímavost.
Nebo naopak.
Mhm. Židé to mají naopak, ano. Nepřijali Ježíše Krista.
Mhm.
Ano, a to jsou potom ty špatné závěry a to špatné nasměrování. Patří se ještě jeden důležitý bod, který tam řeší ta jedna přednáška nebo ten jeden den. A to je otázka, že člověk začne prožívat nějakou zvláštní zkušenost s Pánem Bohem až ve chvíli, kdy se tomu božímu slovu, tomu, co přečetl ten člověk, začne podřizovat. A začne se podřizovat tomu Pánu Bohu ne v otázce, která se mi jenom líbí, ale taky v která se mi možná nelíbí, která je pro mě, pro moji přirozenost těžká a nejednoduchá. Ale člověk, když teprve začne Pána Boha poslouchat, jinými slovy, on to ten člověk nečte proto, aby byl chytřejší, ale aby v tom životě to začal aplikovat, používat. Až to začne používat, tak jak mu to Pán Bůh říká a ukazuje, a pokud to je opravdu biblický princip, tak teprve začne se Pán Bůh zvláštním způsobem do jeho života jaksi vkráčet nebo bude zvláštním způsobem Pánem Bohem oslovem. A proto to Boží slovo o něm je řečeno, že je stále živé a mocné a může působit na lidi. A my, kdo jsme byli minulý týden na té společné bohoslužbě v Krnově, tak jste mohli slyšet, jak velmi třeba silně bratr Zvolánek hovořil, oslovilo Boží slovo třeba ty původní orlické vrahy, kteří se stali dva z těch třech lidí, naši bratři. Je to něco neskutečného, něco, co neznám, Boží slovo, které by, nebo kromě Božího slova, něco, co by dokázalo měnit tento lidský život. Kde by člověk, který je třeba nevěrný své ženě, pod vlivem Božího ducha začal uvažovat úplně opačně. Nebo jiné příklady z písma. Bratři a sestry, a teďka jeden důležitý další princip, který řešila otázka dalšího dne té přednášky. My jsme tam měli příběh o Mojžíšovi. A Mojžíš byl člověkem, který se rozhodl, tak jak to popisuje Židům 11.25, vzdal se života v přepichu, protože on se mohl stát faraonem, a rozhodl se, že bude raději snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně, ale v hříchu. A tady, prosím vás, přemýšleli jste nad touto otázkou, proč Mojžíšovi stálo za to, protože on se mohl stát věřícím a odevzdaným božím služebníkem i jako faraon. Neboli mohl si klidně zvolit tu jednodušší cestu. Já se vás chci zeptat, jak Mojžíš věděl, že si zvolil tu správnou cestu? Protože důležité je rozpoznat, co Pán Bůh v našem životě chce. Kterou cestou se vydat, kterou cestou jít. Tam byla ta otázka, To světlo naděje v beznadějném světě. Jak víte, že vás Pán Bůh vede a že jdete po správné cestě? A jak to věděl Mojžíš? Protože kdybychom se na to dívali z toho lidského hlediska, tak Mojžíš prožíval neskutečně hrozný život. On se rozhodl těm lidem pomáhat, ale ti lidé si toho nevážili, pořád remcali, nadávali mu, spílali mu. Prostě zbytečně bychom mohli říct, zbytečné starosti měl. A přesto on věděl, že jde po správné cestě. A já se ptám, jak to, že to věděl. A já zeptám se, a jak to můžete vědět vy, že jdete po správné cestě? Na třemi ruku.
A i křesťan, pokud s Panem Bohem hovoří a modlitba není monolog, ale dialog, tak ten Pán Bůh mu ukáže, že opravdu jde dobrou cestu.
No, jedna z velkých výhod Mojžíše je, že byl v jakémsi přímém kontaktu, ale my dneska Pána Boha, nebo nevím, kdo z vás zažil jakýsi přímý kontakt, že by vám Pán Bůh nadiktoval, co máte v životě dělat? Stalo se vám to někdo, někomu? Jo? Mira? Má takový prožitek? Nepodceňuju to, je to možné. Ale zbývající sbor tady se k tomu moc nehlásíte, tak prosím vás, chci se vás zeptat, jak vy víte, že jdete správným směrem? To je přesně velmi důležité, protože Boží slovo opravdu ty principy může přenášet těch starých příběhů biblických do našich životů. A jestli Pán Bůh nám řekne, Ríšo, přejídáš se, a my víme, že Boží slovo něco o střídmosti mluví, tak pokud já mám tendenci jít správným způsobem v této oblasti, tak můžu si být jistý a nemusím o tom pochybovat, že bych nešel správným směrem. Rozumíte mi, co chci říct? To není o to, že vám to Pán Bůh nadiktuje, ale že Pán Bůh vám řekne, co je dobré a co je špatné. A když půjdete potom tou cestou, co je správná, tak Pán Bůh to může požehnat. A víte co? Rozdíl mezi tím, kdyby Mojžíš zůstal faraonem a tím, že se rozhodli tou těžkou cestou, jakožto vůdce izraelského národa, který vedl z pasti otroctví do zaslíbené země, spočíval v tom, že to mělo větší smysl pro boží lid a pro ty, kteří měli být zachráněni. I když my víme, jak to dopadlo. Prosím. Určitě. Ale taky říkáme, že kdyby to bylo jenom svědomí a ne Duch Svatý, tak svědomí je otázka výchovy. Tak, jak nás to často rodiče nebo prostředí naučilo, ale někdy to nemusí být vždy úplně v pořádku. Takže rozpoznání dobrého a špatného, to jsme řešili včera a řekli jsme si, že Bible, jakožto taková by byla jenom jedna z knih v knihovně nebo na poličkách našich, ale že ten rozdíl právě spočívá v důležitosti práce Ducha Svatého s námi lidmi. Neboli třetí božské osoby, která byla poslána místo Ježíše Krista, který odešel po vzkříšení do nebe a zaslíbil, že aby jsme této knize mohli rozumět, tak potřebujeme opravdu rozumět této knize přes toho tlumočníka nebo přes toho, kdo to dokáže přetransponovat nebo převést do toho správného významu. Aby to nebyla ta alegorie, jak jsme si tam vzpomněli. No a to poslední, bratři a sestry, proč je důležité Boží slovo, to byla už ta dnešní přednáška, která vždycky je poslední přednáškou od sestry Whiteové. A ona tam říká ten důležitý princip, aby jsme si uvědomili, že my jsme ta generace, která zažívá mnohé prorocké texty, které zaznívají v Božím slově. A že ta doba bude čím dál šílenější a složitější. že ten největší podvod, který Satan připravil, že to je ve skutečnosti falešná představa nebo pověra o Pánu Bohu a o těch božích principech. Falešná a pravá bohoslužba. Falešné uctívání a pravé uctívání Pána Boha. Sestra tam vzpomenula o těch stromech, ten příklad. Myslím, že je to velmi zdárný příklad, že ano, v létě, když je pohodička a krása, všechno funguje dobře, tak všichni křesťané vypadají, že jsou opravdu hluboce věřící. Ale až začnou těžkosti, složitosti, kdy lidé musí se přiznat ke Kristu a prosím vás, přiznat ke Kristu, jak říká to Boží slovo, kdo zapře Krista ve své víře, protože to okolí bude mít takové tlaky, tak to je něco, co rozhodne o tom, jestli budeme nebo nebudeme zachráněni. A dneska vidíme, že čím dál více ta společnost těm opravdovým lidem, kteří chtějí zůstávat u těch důležitých principů Božího slova, tak začínají mít neskutečné problémy. Už jenom ten, kdo se například postaví proti Lisabonské smlouvě nebo Istanbulské úmluvě, nevím, jestli víte, co to obnáší, co tam je nebo není. Musím říct, že ta Istanbulská úmluva je v 90% skvělá, protože tam jde o to, aby ženy neprožívaly obřízku, neměly problémy, nebyly nuceni do vztahu, když jsou to malé holky a podobně. Říkám, 90% na to můžeme říct amen. Ale současně jsou tam články, body, které vlastně jdou úplně proti biblickým principům, které ve skutečnosti můžou způsobit při dalším řešení takovýchto situací úplný obrat proti tomu, co si Pán Bůh přeje. A že vlastně, tak jak Boží slovo říká, že přijde doba, kdy lidé nesnesou ani zdravé učení Pána Boha, že bude opravdu ten člověk tak zmatený, že pokud nebude znát Boží slovo dobře a v celé šíři a kontextu, a proto já jsem rád, že nepatříme k církvi, abyste poslouchali mě, co já vám říkám, a to prostě brali jako za směrodatné, ale abyste sami studovali Boží slovo a že proto máme sobotní školu, aby jsme se vzdělávali, aby jsme dokázali sami argumentovat těm lidem, které nám Pán Bůh dá do cesty, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ty zdravé principy, které opravdu vedou ke šťastnějšímu nebo pokojnějšímu životu, že opravdu představuje Pán Bůh a jeho slovo. Bratři a sestry, přátelé, to je takové jakési shrnutí toho, co jsme studovali tento týden a proč bychom si měli vážit Božího slova, že nám Pán Bůh ze své milosti ukázal, že ne církev, ne tradice, ne lidi, ne vzdělaní lidi, ale Boží slovo je to rozhodující pro naši cestu víry a vztahu s ním. A já vám moc přeji, abyste toto prožívali. Bratři a sestry, je modlitební týden. Máme vždycky tu tendenci prožívat nejenom u přednášky, nejenom u Božího slova ten čas, ale také jsme se modlili a jak jsem říkal už ve středu, kdo jste byli na modlitební společné tady v centru, že poprvé ty přednášky nemají otázky k rozebírání, ale jsou tam podměty k modlitbám. A těch podmětů bylo minimálně 7 až 8 krát 3, 24. Nevím, který ten podnět byl pro vás nejdůležitější, který ve svém životě jste potřebovali. Ale byl bych rád, aby jsme se teďka sklonili možná po dvou, po třech a udělali takový závěr toho modlitebního týdne. Samozřejmě pokud zrovna neprožíváte čas, že byste se chtěli modlit, radši nemluvte na prázdno před Pánem Bohem. Ale pokud mu chcete opravdu říct, co potřebujete nejvíc, tak to řekněte i krátce, výstižně, nemusí to být nic dlouhého, Pán Bůh vidí do vašeho srdce. Prosím, postaňme a ve dvojici, případně po trojicích, skloňme se.